60-ditor adhurimi eukaristik për shëndrimin e meshtarëve për t'u lutur Zotit të dërgoj punëtor të rinë në vreshtën e vet. Është propozimi i prefektit të Kongregatës për Klerin, kardinali Mauro Piacenza, për të gjithë IPSHG-vit e botës. Është mënyra për të festuar së bashku 60-ditorin e shugurimit meshtarak të Papës Benedikti XVI, që do të kremtohet më 29 qershor në solemnitetin e Shënpjetrit e të Shëmpalit Apostull. Kemi para mikrofonit ton vet kardinalin.
Ecco, la congregazione essendo per il clero.
Kongregata, duke qenë për klerin, e ndjen në mënyrë të veçantë një përvjetor të këtij lloji, shugurimin meshtarak. Pyetem veten, çdo dhurat mund të ishte më e përshtatshme, më e pëlqyeshme për kremtimin e këtij përvjetori. Përgjigja është e lehtë, asgjë nuk është më e çmuar se lutja. Prandaj u shkruam të gjithë peshkvive të botës, duke pasur parasysh dhe ditën për shenjtërimin e meshtarëve, e cila përkon me të kremtën e zemrës së Krishtit, që këtë vit festohet me një korrik. Në letër kërkojmë 60 orë, aqë sa janë vitet e meshtarisë atit të shejtë, 60 orë lutje të thellë para të shejtnushmit sakrament, 60 orë adhurimi nga meshtarët e çdo dioqeze. Qëllimi është ta falënderojmë Zotin për meshtarinë në vetvete, për dhuratën që i ka bërë kishës dhe botës, duke zgjedhur Pap Benediktin e 16, të cilin duam të rrethojmë me dashuri e bashkim. I kërkojmë hyjet dhe shenjtrimin e krejt klerit. Janë mobilizuar 3.100 diocezat të cilave mund të shtojmë kuvenet, shtëpit e rregulltarëve, qendrat e përshpirtërisë e kështu me radhë. Gjithsej të duhet jenë rreth 186.000 orë adhurimi. Natyrisht nuk kemi ndërmend këtu të bëjmë thjesht llogari matematike, por numrat na ndihmojnë të entuziazmohemi. Çdo çast i kaluar me Zotin e gjallë dhe vërtet në Eukaristi është dhurat për gjithë njerëzit, e adhurimi i hyjit është në vetvete, unë gjithëzim, pra pasuri për krejt kishën. Këte ka për zemër edhe Benedikti i 16.